Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Свобода за тиждень» та її ведучий Олександр Лащенко. Протягом цього тижня у програмах «Радіо Свобода. Ваша свобода» ми говорили, зокрема, про таке. Акція 17 жовтня, яка триває досі, що підготував Саакашвілі та його соратники?
І Україна повинна привести власні 300 нових спартанців.
Росія і звільнення в лапках Донбасу від справжніх нападників.
Заяви пана Лаврова зараз мені чогось нагадують пізній СРСР.
Другий день протестів під Верховною Радою. Що він показав?
Це мітинг підтримку коаліції і Петра Порошенка.
Отже, вівторок, 17 жовтня, тобто вже на цьому тижні, Михайло Саакашвілі, колишній очільник Одещини і колишній президент Грузії, а нині український політик, а також його партія «Рух нових сил» вирішили вийти на акцію на підтримку політичної реформи, скасування депутатської недоторканності, створення в Україні антикорупційного суду. Зі свого боку, Служба безпеки України повідомила перед початком цієї акції про отримання СБУ інформації щодо намірів окремо радикально налаштованих структур вчинити провокації з можливим силовим сценарієм під час масової громадянської акції 17 жовтня цього року в Києві. При цьому, за даними СБУ, задокументовано факти пошуку для даних дій стрілецької зброї та засобів ураження. Ну, а перед тим Саакашвілі переконував, що, будучи у Харкові, мене можуть депортувати і навіть вбити. Кінець цитати. Що ж мав на увазі Михайло Саакашвілі під цими словами? Про це я його розпитував у прямому ефірі в понеділок у програмі «Ваша свобода». Також до дискусії долучився телефоном депутат від правлячого блоку БПП Вадим Денисенко.
Скажіть, пане Вадиме, ну така інформація СБУ, ці анонсовані акції протесту, в яких мають взяти участь, якщо вірити анонсам, не тільки представники руху нових сил Саакашвілі, а інші політичні сили. Як це може вплинути взагалі на політичну ситуацію в Україні, на ваш погляд?
З моєї точки зору ніяк. Я думаю, що завтра ми побачимо справді кілька тисяч людей, звезених з усіх регіонів. Ця акція пройде і на цьому все завершиться. Тобто ніяких серйозних впливів на політику в Україні вона не матиме, тому що насправді вчора в Харкові, де Саакашвілі заявляв про те, що нібито хтось збирається вбивати, що є абсолютно нісенітницею і, в принципі, ну я б сказав би навіть бредом, зібралося не більше 200 людей. Тобто, в принципі, людина не має підтримки на сьогоднішній момент в Україні, людина не має можливості самореалізуватися. А найголовніше, що хотілося б сказати, що людина, яка була президентом країни, іншої країни, Грузії, яку я дуже поважаю, потім абсолютно несподівано, через певний час, після того зрозуміла, що вона абсолютно програла все в Грузії, у себе на батьківщині, заявляє про те, що він українець. Ну, для мене це дуже дивно, тому що президент – це є символ, крім всього іншого. Це життєва посада. Людина, яка була грузином, а зараз несподівано говорить про те, що він українець, через три дні може сказати про те, що він гватемалець, панамець або нікарагуанець. Тому, з моєї точки зору, завтра ми нічого взагалі не побачимо, крім того, що буде звезено, буде мітинг, будуть якісь заяви, будуть якісь, можливо, петарди, будуть іще що-небудь, але не більше того.
Ну, як я обіцяв, гість студії «Радіо Свобода» нашого прямого ефіру Михайло Саакашвілі. Що може бути завтра біля Верховної Ради 17 жовтня?
Я думаю, те, що відбувається, це якраз початок такого процесу, коли суспільство прокинулось і воно приходить і нагадати владі про ті обіцянки, які були надані. До речі, жодна з вимог не відрізняється від того, що Порошенко обіцяв зробити, коли його обирали. Тобто, обіцяно тільки дождут. И в результате вот прошло больше трех лет, и общество приходит и говорит, где посадка твоих любимых друзей, то есть где антикоррупционный суд, где скасование недоторканности депутатов, отмена их иммунитета, где новое избирательное законодательство, где новая избирательная комиссия, все, что было обещано, где оно? Более того, к сожалению, вы слышали, что глава фракции БПП в парламенте назвал одного из людей, который хотел что-то выразить, депутат Левченко. Но я думаю, что это было сказано не только по отношению к Левченко, но ко всем этим людям, которые что-то смеют еще требовать, ни с того ни с сего, с их точки зрения, что вынести оттуда козла. Я думаю, что сейчас козлы для них – это люди, которые еще смеют что-то требовать. И думаю, что этот коллективный, эти люди, люди, которых они называют козлами, они придут в Верховную Раду и будут требовать выносить коллективного козла коррупции оттуда, козла беспредела, козла безнаказанности, да и, наверное, конкретных козлов тоже. И я думаю, что это совершенно легитимная потребность и необходимость теперешнего момента, потому что в Украине образовалось болото. Болото надо осушить, эту, надо выйти из этой прорвы, где мы оказались. И для этого очень важно, чтобы люди мобилизовались. Это только начинается завтра. Я думаю, что это процесс. Это процесс, я его рассматриваю как процесс диалога. Я его рассматриваю, как когда они не хотят нас слушать и просто разговаривать.
Это третий Майдан?
Нет, я думаю, что, во-первых, третьего Майдана быть не может, потому что второй еще не закончился. Это главная вещь второго не закончена. Надо закончить второй Майдан. А что такое второй Майдан? Это смена политического класса. Сменить тех людей, которые 25 лет уже управляют Украиной бессменно. Требуется сменить их методы подхода к людям. Сменить их насмешливое отношение и отношение к людям как к быдлу. Сейчас нет никакой разницы между теми людьми, которые принимают законы большинством из Порошенко. Конечно, Порошенко является главным объектом недовольства народа. В этом ничего удивительного нет. Порошенко после того, как даже с помощью, моей помощью избавился от Яценюка, взял на себя полную ответственность за исполнительную, за судебную власть, по которой он управляет с помощью своих там людей Грановского и других. То есть Порошенко отвечает сегодня за судебную власть и за исполнительную власть. Он взял и за законодательную. Он взял на себя гораздо больше функций, чем расписаны по Конституции Украины. И я думаю, что если президент берет больше функций, то у него и больше ответственности. И надо привыкать к той идее, что люди именно к нему будут предъявлять это претензии. Люди, которые придут к завтра в Верховной Раде, они настроены мирно, спокойно, но решительно. Я видел сейчас по дороге, сегодня с утра, из Харькова.
Так, и, мы все поговорим.
Да, и мы видели много автобусов, сняли подразделение нацгвардии с Днепра, с Кривого Рога, с Харькова, сняли с прифронтовых областей и перенаправляют их в Киев. Центр Киева перекрыт. Можно, конечно, принимать меры предосторожности, если они вызваны желанием защитить людей. Если они для того снимают подразделение, чтобы защитить власть, это крайне глупо, потому что ни одного подразделения власть, если дело до этого бы дошло, не защитили бы. Но я думаю, что никто не хочет нелегальным методом ни на кого нападать. И более того, вот эти все штучки, которые я видел, я был руководителем государства. У нас были спецслужбы. Я прекрасно знаю, что спецслужбы любят врать, спецслужбы любят преувеличивать, спецслужбы любят докладывать начальнику то, что начальник хочет в тот момент слышать. Если ты хочешь слушать такую ерунду, такую ахинею, извините, что они выложили, то плохи дела. Если они рассчитаны, что это люди этому поверят, то они вообще людей держат за глупцов идиотов. Я не думаю, что они такие уж глупые на Владимирске. Если они докладывают это президенту, и президент им верит, и за это их хвалит, то не только у президента плохие дела, но и у страны плохие дела. Потому что в стране напичканы оружием. Говорить о том, что кто-то покупал там пару гранатометов, пару автоматов, где-то на бизнес-колок, когда здесь, вокруг, каждой там четвертой, пятой квартире полно этого оружия, и говорить, что где-то там покупал, и доблестно СБУ это пресекло, что для акции 17-го, это просто рассчитано реально на людей, что люди вообще схавают все. Это на самом деле глупо. Все эти разговоры про провокации, они только показывают одно, и только намекают на то, что власть сама может что-то готовить, но они должны знать, что это никто не проглотит. Второе, это намекает на то, что все разговоры о том, что не трогайте нас, потому что Путин нападет, это только говорит о том, что они сами понимают, что им вообще они очень в плохой форме. Пусть у нас будет власть, у которой будет доверие народу, и такую власть Путину будет народу труднее свалить, чем власть, у которой нет доверия, которая крадет. Все очень просто. И мы должны просто показать, что мы спокойная сила. Когда они говорят, они что-то хотят захватить или там взять. Зачем? Таким образом, власть може показати, що ми маргінали.
Третє, пане поэтому... Михайле, так, я перепрошую, у нас просто час неблагано спливає щодо саме Харкова. Так. Вчора було це віче, як назвати так. Цю акцію. Ви заявили, ми наводили вашу цитату дослівно, що вас можуть навіть убити за вашими даними.
Ні, я сказав, ну, извините, це не я сказав, це сказали вони. вышел, когда я возвращался, да, я вчера просто их процитировал, потому что когда я возвращался в Украину, есть такой Киево-субъект, и это есть, все знают, это Лешко и остальные, они говорили, что когда мы заедем в Украину, если мы посмеем заехать в Украину, нас нужно расстрелять. Это дословно то, что сказал Киево, выйти из кабинета президента. Президент это не опроверг. И я на это спокойно реагирую, если бы я на это реагировал, я бы давно уже ушел от политики, но это такая моя профессия. Другая история, что действительно Путин вел переговоры, Путин в свое время дал наказание грузинскому олигарху Иванишвили возбудить против меня Грузии уголовные дела. Никто их в мире не признает. Государственный департамент их официально опроверг. Европейский Союз меня там принимали на высшем уровне всегда после предъявления этих обвинений. Никто никогда не напоминал. То есть в мире их никто не признает. И Украина официально их не признавала. Президент Порошенко поехал в январе этого года договориться с грузинским премьером. Сначала Давос, потом поехал в Грузию договориться с Иванишвили. Просто прямым посыпакой Путина, прямым главным частным акционером Газпрома, об моем аресте. И это факт. И то, что...
Сейчас какая ситуация? Вы из громадянства Украины, так я разумею?
Да, у меня нет сейчас ни одного действующего официально с точки зрения украинского правительства документа. У меня есть внутригражданский паспорт, которому даже на стадион проникнуть достаточно тяжело. Мне миграционная служба искусственно заблокировала процедуру. Да, то есть они не отказывают, но ни вперед не идут. У меня были охранники из Грузии, которые в свое время работали. Они были без оружия в Украине, естественно, у них нет. Но у них у всех отменили посвидки. Некоторые из них женаты на украинках, и у некоторых есть дети. И их часть депортировали, а часть пытаются депортировать. Вчера не пустили грузинского депутата, моего друга, потому что он уехал ко мне. Хотя никакого отношения к 10 сентября он, естественно, не имел. То есть, что делает в данном случае администрация президента? Они всех, кого вокруг меня... грузины более уязвимы, как бы они иностранцы, они их всех убирают. Значит, у меня был, несколько дней тому назад, корреспондент Deutsche Welle, немецкой волны, в офисе, она мне говорит, ваш офис окружен СБУшниками.
А с боку Петра Порошенко были спроби выйти с вами на якийсь диалог? После того, как вы повернулись в Украину?
Нет, я уверен, что... До того нет, только были угрозы на Мальте, когда он мне сказал, что или я сейчас заткнусь и прекращу говорить о том, что они крадут, или он посмотрел мне глаза, сказал, что не забывай, что ты иностранец.
После 10 вересня?
Нет. И после этого они с нами говорили просто языком вот таким. Все мое окружение нейтрализовать, выслать из страны, возбудить на многих уголовные дела, не угрожать, да, подспудно параллельно вести диалог с пророссийской грузинской властью, которая действует в моем случае под заданием Путина. Но еще раз говорю, я об этом только говорил вчера, потому что я сказал, что бы ни было со мной, что бы со мной случилось, даже если их угрозы, они серьезно будут осуществлять, это движение не остановится. Украина должна продолжить движение.
Мета цього руху?
Украина должна стать сверхдержавой Европы.
Рух новых сил має прийти до влади?
Нет. И Украина должна привести к власти 300 новых спартанцев, новых людей вообще. И они должны быть, мне кажется, непартийными.
Внепартийными.
Они, кажется, должны прийти на люди, которые скажут, что мы приходим на один срок только. Мы примем все необходимые.
Парламент, президент
тоже? Парламент. Президент, мне кажется, что должен быть новая фигура однозначно.
Що ж мав на увазі Михайло Саакашвілі під цими словами? Про це я його розпитував у прямому ефірі в понеділок у програмі «Ваша свобода». Також до дискусії долучився телефоном депутат від правлячого блоку БПП Вадим Денисенко. Цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виступив на заході, який назвали у цій державі Всемірним фестивалем молодіжі і студентів, повна калька з радянських часів. Але він присвятив увагу не студентам, а урегулюванню на Донбасі, звинувативши у нападі на Донбас понад 3 роки тому. Ні отпускників їх там нет. Це ж, знову ж таки, термінологія російської пропаганди. А Україну, цитата глави МЗС Росії дослівно. Для всіх учасників цих подій і має бути амністія, має бути особливий статус цих територій, закріпленої Конституції України. Ну а щодо виконання Мінська, Лавров висловився таким чином, знову ж таки, цитата. саботують? Чи це питання здатності домовлятися, в тому числі країн Німеччини, а також держави Франції? Тим часом помічник Путіна Владислав Сурков відкрив у Ростові-на-Дону пам'ятник, як там написано, героям Донбасу. А на самому Донбасі загинули в один із днів двоє відразу українських вояків. Ще двоє були поранені. Це доволі високі втрати, порівняно з попередніми днями, тижнями, коли хоч і частково, але дотримувалися шкільного перемир'я в зоні бойових дій. Отже, про звільнення Донбасу і заяви Лаврова я говорив у програмі «Ваша свобода» у вівторок зі своїми гостями у студії, політичним оглядачем Віктором Тергубовим, скайпом російським політичним коментатором телеканалу «Дождь» Костянтином Егертом. І телефоном до програми долучився колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. І моє запитання, панові Тергубову, як вважаєте, це ознака з боку Росії така, ну не знаю, підняття ставок у можливому черговому раунді переговорів, навіть у Нормандській четвірці, чи просто констатація перед вдячною аудиторією на цьому так званому фестивалі?
Скоріше друге, бо насправді я чув інші акценти. Ви, по-перше, він каже про ось про частину Донбасу. Він же не каже Донбас. Як зазвичай вони звикли казати, що це вже не Новоросія. Це вже не повстала половина України чи повстала Україна. Це нормально, це хороший акцент, мені це подобається. Мені подобається те, що він робить акцент на тому, що вони підписали це. Вони раніше просто не любили згадувати власні зобов'язання в межах мінських домовленостей. Начебто їх там не було, Росія не є взагалі учасником процесу, учасником конфлікту.
Ви вважаєте, Вікторе, зараз Росія це визнає вже?
Так. Якби усе йшло так, як нам треба, то такі заяви, власне, мали б лунати. Мені подобається, принаймні. Звісно, це не означає якогось пориву, але це означає, що та ситуація, яка зараз склалася, вона не на користь Росії, і, в принципі, Росія це визнає, і навіть у риториці помічаються певні кроки назад, назад, назад.
Тобто, Вікторе, наскільки я розумію вашу думку, те, що ви сказали, жодних таких, ну, може, не жодних, але важливих таких гострих сигналів проти України у цьому регулюванні на Донбасі наразі немає з боку Заходу. Пане Володимире, ваша оцінка заяви з дозволу сказати вашого колеги, колишнього Лаврова. Що може бути далі? Який особливий статус хоче Росія, скажімо так, якщо вживати російське слово, втюхати у цьому от процесі?
Втюхати, як ви сказали, не вийде. З простої причини, бо на Заході нарешті більшість адекватних політиків побачила, що таке Російська Федерація в реальності, і зрозуміли, що якщо зараз не поставити край цим всім задиханням, то погано буде не лише найближчим сусідам, але і країнам Заходу. І ви знаєте, в цьому плані мене радує, що ці зміни перетворюються в практичні дії, як санкційного характеру, так і інтелектуального. На Заході зараз з'являється все більше публікацій. Одна з них, до речі, відбулася недавно, а в Україні на днях буквально через 3 дні буде презентація книжки Кремера відносно стримування Росії як необхідного засобу захисту від країни-агресора. Тому, ви знаєте, заяви пана Лаврова зараз мені чогось нагадують пізній СРСР з заявами про світовий імперіалізм, який оточив найперспективнішу в світі країну СРСР і заважає їй досягти вершин комунізму. Щось з тим сталося, ми всі знаємо. В мене таке обґрунтоване перечуття, що Росія зараз впевнено повторює славний шлях першої країни соціалізму. Ми мусимо стимулювати наших західних партнерів до не лише продовження, але й посилення цих санкцій, розуміючи, що це єдиний на сьогодні інструмент для того, щоб панам в Кремлі нарешті стало зрозумілим, що кожен наступний крок буде коштувати для них ще дорожче. Але я при цьому всьому вірю, що оцей санкційний тиск, а особливо вимоги до фінансової розвідки США оприлюднити на початку наступного року весь список добродіїв з Росії, які там сховали свої мільярди, ну, впливатиме доволі серйозно на все те, що відбувається в Росії найближчим місяцем.
Пане Тергубов, звісно, майбутнє Донбасу. Оці закони, 2 документи, які Верховна Рада один в цілому ухвалила, другий, якщо не помиляюсь, в першому читанні. Що може бути далі, зрештою? Адже все-таки війна повністю не припиняється. Я сказав, 2 воїнів загинули українських напередодні. І така позиція Росії, така Заходу. Що може бути далі? Як ви вважаєте?
Зараз статус-кво не влаштовує ані нас, ані Росію. В принципі, обидві сторони сподіваються на те, що одна з них впаде першою. Так? Україна, поки що, падати не хоче, і тому це викликає у Росії певну фрустрацію у Кремлі. Власне, чи впаде Кремль, ми теж знати не можемо, бо у них специфічна внутрішня ситуація. Тому обидві сторони просто намагаються дотягнути ситуацію до того моменту, коли для іншої сторони участь в цьому конфлікті буде настільки невигідна, що доведеться включити задню. А далі буде йти торг про формат цієї задньої. Як на мене, потихесеньку схиляємось до того, що задню все ж таки дасть Росія. Саме через це усі перемовини щодо миротворців, щодо формату виходу і таке інше. Саме через це ось зараз Лавров бідкається, що партнери недостатньо тиснуть на Україну фактично. Десь так. Зараз у України, в принципі, є пріоритет. Це не дуже надійний пріоритет. Все ще може змінити, в принципі, але поки що переважаємо так за загальним домінуванням в ситуації. Все, що залежало від Києва, Київ вже зробив. Київ зафіксував ситуацію на тих умовах і на тих кордонах, на яких він міг це зробити без очевидної шкоди для себе. Київ би міг прийняти інші закони, більш радикальні. Ну, в принципі, це б не допомогло. Називаємо війною. Це впливає на швидкість кулі, чи на місяць броні, чи на кількість бойовиків там? Ні, фактично це не впливає. Це лише додає Росії додаткові можливості у її дипломатичній грі. Ми могли б зараз, хоч зараз, кожного дня можна оголосити війну, питання в тому кому. Війну Захарченку, він терорист. З терористами не воюють, терористів ліквідують. Більш того, то якщо ми оголосимо їм війну, то ми це, по-перше, ми визнаємо їх як окремо суб'єкт, по-друге, усі їх терористи відразу стануть військовополоненими. Якщо ми оголосили війну Росії, то війна має у нас іти по всьому кордону з Росією.
Ну і ще третій учасник нашої програми Костянтин Егерт, політичний коментатор телеканалу «Дощ». Будущее Донбасу. Що може бути далі? Путін, Кремль все-таки може, вынужден будет включить заднюю передачу, если угодно. В связи, конечно, с внешним давлением, с непростой экономической ситуацией. Или это исключается? Тем более перед президентскими выборами в России.
Перед президентскими выборами, мне это кажется, произойдет едва ли, откровенно сказать. Путин пока, я думаю, не принял решение, что ему делать с Донбассом, потому что пока еще нету то внешнее давление, о котором вы говорите. Оно пока еще, с точки зрения Москвы, в недостаточной степени материализовал. Я думаю, что в Москве довольно, так сказать, с нервным ожиданием ожидают, что произойдет в начале следующего года, когда разного рода ведомства должны представить Конгрессу, согласно закону, принятому в июле этого года, свои предложения по новым санкциям. Эти предложения, кстати, могут быть приняты, могут быть не приняты, могут быть приняты частично, могут быть отправлены на доработку. Но до этого момента я не думаю, что Путин что-то будет предпринимать, Кремль что-то будет предпринимать. Да, понятно, что все предложение про миротворцев – это, скажем так, попытка заставить Соединенные Штаты говорить с Москвой. Это очень старая, такого советского типа тактика. Давайте мы создадим повод, чтобы с нами говорили. Но главное, чтобы с нами говорили. Главное, чтобы мы не были в изоляции. Вот это пока, мне кажется, для Путина приоритет. Уход из Донбасса, я думаю, это, ясно, не перспектива завтрашнего дня. Путин просто так не сможет уйти. Ему надо показать, что он там чего-то добился чего-то своего. У меня не возникает ощущения, что и, скажем так, те условия, которые принял бы Путин, устроили бы Киев. Целый ряд последних событий дает, конечно, Путину возможность работать не столько с Соединенными Штатами, сколько с Европой. Ну вот, например, в истории с отказом администрации Трампа сертифицировать, продолжение выполнения или договора с Ираном. На этом фоне Москва может сказать, без нас вы с Ираном не сможете, налаживать нормальные отношения. Давайте, дорогие европейцы, мы здесь вам поможем, а вы нам там где-то поможете, поддавите на Киев немножко и так далее. Но мое личное ощущение, коллеги, это то, что сегодня все-таки в значительной степени все те решения, которые могут быть приняты, которые могут действительно повлиять на позицию Кремля, принимаются не в Берлине, не в Париже. Они принимаются в Вашингтоне, и вот следующих шагов Вашингтона в Москве будут ждать. Это, по крайней мере, на ближайший месяц. Дело в том, что меня поражает, коллеги, что в такой степени российская политическая верхушка была вообще не способна понять, как работают Соединенные Штаты, как работает политическая система Соединенных Штатов. Политбюро советское было лучше информировано, и, мне кажется, ну, на своем уровне лучше разбиралось в том, как работает американская политическая система. Но, тем не менее, если вы посмотрите на последние действия Кремля, ну, например, на инициативу, которая была представлена там несколько недель назад на Рижской конференции по снижению напряженности в регионе Балтийского моря, это инициатива Совета Безопасности России, а стало быть, Кремля, возникает ощущение, что все-таки какая-то попытка немножко сдать назад есть. По крайней мере, что называется, замерить температуру политического воздуха. Вот она явно присутствует. Но на сегодняшний день я все-таки на фоне всего происходящего, не вижу, чтобы, с одной стороны, Кремль был готов реально очень серьезно в чем-то поступиться, от чего-то отступить от своих позиций, это номер один. Номер два, я одновременно все же не вижу пока, что западные партнеры, Соединенные Штаты и Европейский Союз, так надавят на Москву, что у нее просто не останется выхода. При нынешней цене энергоносителей плюс-минус у Кремля есть возможность продолжать платить за Донбасс, Крым, Абхазию с Южной Осетией, плюс зарплаты силовикам, чиновникам и социальные выплаты в России. Эта возможность пока есть. Это не значит, что есть возможность сделать что-то еще такое интересное, зажигательное и внезапное по образцу 2014 года. Но если будут введены новые санкции, например, Соединенными Штатами, и, скажем, появится запрет на покупку российских ценных бумаг, российского суверенного долга, да, это может осложнить положение дел. Пока что, скажем так, с моей точки зрения личной, социально, какой-то очень большой социальный взрыв Кремлю не угрожает. Но политическая ситуация, несомненно, не в его пользу сегодня. Она хуже, чем она была год назад.
Отже, про звільнення Донбасу і заяви Лаврова я говорив у програмі «Ваша свобода» у вівторок зі своїми гостями у студії, політичним оглядачем Віктором Тергубовим, скайпом російським політичним коментатором телеканалу «Дождь» Костянтином Егертом і телефоном до програми долучився колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Ну, а в середу, 18 жовтня, черговий день мітингували у центрі Києва. Активісти пообіцяли взагалі перебувати на вулиці Грушевського щонайменше до четверга, оскільки саме цього дня мали розглянути їхні вимоги, зокрема законопроекти про скасування депутатської недоторканності, зміни до виборчого законодавства і створення антикорупційного суду, як я вже зауважував. Про події довкола та всередині Верховної Ради того дня середи моя колега Інна Кузнецова говорила з гостями програми «Ваша свобода» народними депутатами Віктором Чумаком позафракційним і Андрієм Тетеруком, представником фракції «Народний фронт», який долучився до дискусії завдяки скайпу.
Чому протести виникли саме перед розглядом медичної реформи?
Абсолютно тобто всі знали... навпаки. Абсолютно все навпаки. Медична реформа виникла саме на порядку денному перед тим, як влада вже знала, місяць знала про те, що 17 жовтня будуть масова акція за підтримки цих законів. І це спеціально було поставлено саме для того, щоб поставити на розтяжку опозиції. Для того, щоб сказати, ви що, проти медреформи, за яку повинно голосувати все суспільство? Ми це знали за тиждень. Я абсолютно впевнений, що завтра буде проголосований хоч один законопроект про скасування депутатської недоторканності. Їх стоїть там в порядку денному два. Законопроект президента і законопроект Левченка. Вони, в принципі, відрізняються тільки датою набуття чинності. Там слово-слово один одного повторює. Але дата набуття чинності один з 20-го року президентський, інший Левченка з моменту прийняття. За який будуть голосувати? Я буду голосувати за обидва. Який прийметься першим, то все одно це буде розблокування процедури цього процесу. Все одно це буде початком процесу. Тому що це конституційний закон, він не приймається за один день. Він приймається за дві сесії. Щодо виборчого законодавства, в мене є сумніви, що вони там проголосують хоч один проект. Там стоїть три закони про вибори народних депутатів: 1068, 1068-1, 1068-2 і два виборчих кодекси: 31-12, 31-12-1. Так от, один з виборчих кодексів і закон 1068-2, вони дуже схожі між собою. Тому, я думаю, один з них можна взяти за основу. Більше того, і кодекс цей, про який я кажу, і закон 1068-2 отримав вже схвальний відгук ОБСЄ, бюро з прав людини ОБСЄ, Венеціанської комісії, парламентської асамблеї Ради Європи, тому що це не законопроект сьогоднішнього дня. Він був написаний ще групою науковців під керівництвом Юрія Богдановича Ключковського. І це дуже хороший закон, який, в принципі, готові всі прийняти. Більше того, вчора навіть 4 фракції парламенту сказали на Погоджувальній раді, що вони готові прийняти. Не готові прийняти такі, знову ж таки, тільки 2 фракції. Ви знаєте, тих, які обіцяли. БПП і Народний фронт. Ну, я так думаю, що про антикорупційний суд його просто немає в порядку денному, тому його на сьогоднішній день поки що немає в порядку денному. Я не впевнений, що його не може з'явитися, тому що там же ситуація дуже проста. Є закон 6011 групи народних депутатів, який отримав схвальний відгук Венеціанської комісії. Але Венеціанська комісія абсолютно чітко розуміє, що за нашими процесами, його процедурами важко прийняти, тому що потрібно, щоб цей закон носив президент. Що заважає президенту взяти за основу проєкт 6011, додати ті пункти, які він хоче там бачити, внести його сьогодні, да, бо там для того, щоб розглянув його комітет. І тоді ми вчора, ще вчора сказали на Погоджувальній раді, сказали Парубію, що всі готові відкликати той проєкт 6011.
Чи знаєте ви, про що говорите з владою зараз?
А що там говорити, розумієте? Мене коли запитують, що вас об'єднало, такі різні сили, там об'єднало всіх брехня. Брехня влади. 3 роки вони просто-напросто нічого не роблять, крім того, що брешуть про реформи. Скажіть, будь ласка, назвіть мені хоч одну вдалу реформу. Патрульна поліція – це ширма, і зараз вона знову падає, тому що не може бути вдалою реформа, вдалою ширма, коли ззаді є отруєний організм.
Чи можете ви назвати пенсійна, вдалою це... акцію, яка відбувалася вчора, відбувається сьогодні?
Абсолютно вдала. І знаєте, чим вона вдала? Що люди почали думати про те, за що треба виходити на акції. Що можна виходити безкінечно на акції за рахунок, за свої зарплати, пенсії, тарифи і таке інше. І це ніколи не поміняється, поки буде існувати така політична система і поки не змінять цю політичну систему. Олігархи мають економічні важелі впливу. Олігархи мають вплив на політику. І олігархи мають вплив на ЗМІ. Вчора там були люди, яких я бачив на Майдані. Вони стояли там не за гроші. Вчора там були люди, які приїхали зі мною. Позавчора я був в Умані, а це волонтери і матері людей, погибших в АТО. Я був з ними на зустріч. Поки немає комунікації влади з громадянами, небезпека буде залишатися завжди. Поки влада не буде чути громадян. Це мітинг в підтримку коаліції Петра Порошенка. Це мітинг за підтримку норми в коаліційній угоді, яка була прописана в 2014 році, щодо прийняття виборчого законодавства, нового виборчого законодавства, пропорційної системи з відкритими списками не пізніше першого кварталу 2015 року. Це мітинг за підтримки пункту передвиборчої програми Петра Порошенка «Жити по-новому», в якому чорним по білому було написано, дослівно цитую, «Зроблю все можливе і неможливе для того, щоб позачергові вибори до Верховної Ради 2014 року відбувалися за новою пропорційною системою з відкритими списками».
Пане Тетерук.
Вітаю вас.
Бачите, ми тут поговорили вже так з паном Чумаком. Виглядає, що вони вийшли на захист президента, тому щоб допомогти йому виконати свої передвиборчі обіцянки.
Головним чинником, який визначає успіх будь-якої політичної сили, є відповідальність і ті рішення, які вони приймають, знаходячись саме в парламенті. Не на мітингах, не на телевізійних шоу і не на збурені суспільства на задоволення власних якихось амбіцій, а на чіткій послідовній роботі, яка визначена регламентом, законом України і Конституцією. І на цьому, починаючи з 2014 року, стоїть Народний фронт і, на мій погляд, є хребтом в усіх складних моментах парламенту, не даючи йому шансу розхитатися або вправо, або вліво. І ми вітаємо в Народному фронті всі мирні зібрання і висловлення народом України будь-яких своїх думок, побажань до влади або навіть вимог. Але ми категорично засуджуємо ту позицію, яка була вчора, коли нібито під мирними акціями були побиті поліцейські, коли били народних депутатів, які йшли на роботу якраз приймати законопроекти, які опльовувались мітингарями, принижуючи цих народних депутатів або громадян України. Я хочу нагадати, що навіть за часів Майдана не допускалось таких принижень, що відбувалося вчора під Радою. І єдине схвалення, яке отримали вчорашні мітингарі, це засоби масової інформації Російської Федерації, які просто смакували ті кадри, які створили вчорашні організатори цього мітингу. Хоча є дійсно люди, які приходили висловлювати свої позиції, і їх було почути, що, власне, підтверджується роботою парламенту по розгляду законопроектів. І якщо одночасно з вимогою прийняти певні законопроекти мітингувальники нападають на народних депутатів, які, власне, йдуть працювати в парламентську залу, якщо вони їх принижують або застосовують проти них фізичну силу, і, ну, це абсолютно неприпустимо, по-перше, в парламентсько-президентській республіці, а по-друге, це викриває істинну приховану мету цих мітингувальників – заблокувати чітку роботу парламенту в воюючій країні.
Єгор Соболєв писав у мережі Фейсбук про те, що були якісь нічні переговори, і під час цих переговорів нібито досягнуто згоди щодо ухвалення законопроекту про зняття недоторканності і стосовно змін до виборчого законодавства. І, мовляв, найбільша влада боїться антикорупційного суду. Наскільки це відповідає дійсності?
Я не знаю. Я не беру участь в жодних перемовинах, які там відбуваються вночі. Я хочу просто-напросто сказати по маніпуляціям, які говорив Парубій, а зараз повторив просто-напросто тільки рук. Вчора на засідання, ну, на нараді в Парубія була така розмова, що, в принципі, у влади немає голови. Немає. Вона не може жити. Буквально. І ситуація така, що якщо вони завтра не прийдуть, вони просто не хочуть її приймати. Більшість там, я знаю, що це є величезна кількість депутатів, УДАРі, які не хочуть голосувати, в БПП не хочуть голосувати, в Народному фронті і таке інше. Вони не хочуть за неї голосувати. І це зрозуміло. Там дуже-дуже така суперечлива позиція. От. А просто-напросто перевести стрілки на тих мітингувальників, що їх не пустили. Всі закони, які на сьогоднішній день ми просили розглянути, вони є в порядку денному. Вони пройшли комітети. Там немає проблеми. І ще раз повторюю, і це вимога на першого дня.
Тобто питання в медичній реформі, а не в антикорупційному суді. Правильно, пане Тетерук?
Я хочу сказати, що всі рішення в парламенті приймаються виключно на холодну голову, без зайвих емоцій і після виважених прийнятих консультацій і рішень на засіданнях фракцій або на погоджувальній раді. Те, що дехто собі вважає, що можна натиснути на парламент і хтось за ніч прийме якесь рішення, що буде втілено негайно в парламенті, це абсолютно руйнування взагалі парламентаризму і інституції парламентаризму, яка передбачає якісне обговорення законопроекту і прийняття виваженого рішення, яке буде важливим для нашої країни. Всі, хто вважає, що хтось там когось залякає, ну, дестабілізувати роботу, ну, я ще раз кажу, вони мають розуміти, що таким самим чином вони підіграють нашому ворогу. Як це не для них не прикро визнавати? Але саме зараз ті, хто організував мітинг, більше потерпають від обвинувачень в тому, що вони просто зупиняють парламентські процеси. Вони собі будують свої політичні кар'єри, звітують перед своїми хазяєвами, і це їхня відповідальність. Ми будемо визначатись щодо законопроєктів безпосередньо перед голосуванням. Завтра у нас зранку буде фракція, знову повторюсь, що Народний фронт неодноразово не тільки заявляв, але й практично голосував минулі законопроекти, які вносились на розгляд, віддаючи всі голоси Народного фронту за те, щоб зняти депутатську недоторканність.
Повертаючись до мітингувальників і тих, хто там був вчора і сьогодні буде, очевидно, завтра, говорячи про людей, які є представниками колишнього батальйону «Донбас», наприклад, люди, які пройшли фронт і все, і те, як дехто з військових ставиться до того, як їх знімають, чи можна там ходити і так далі, журналістам, це викликає неабияку тривогу. Тому що сьогодні, наприклад, кореспонденту Радіо Свобода забороняли знімати.
Все, що зараз робиться, це те, що влада чула, власний народ, не більше. І народ буде чути тоді з владою. Треба розмовляти. Треба виходити і розмовляти. Я вчора запропонував Бурбаку, Парубію, раз десяток. Я підходив до них в залі, там на цьому нараді, сказав, люди, ви ж майданна влада, ви ж прийшли з Майдану. Ви прийшли з Майдану, вийдіть, вон сцена. Ви ж там стояли завжди на Майдані. Вийдіть і скажіть вашу позицію.
Про події довкола та всередині Верховної Ради того дня середи моя колега Інна Кузнецова говорила з гостями програми «Ваша свобода», народними депутатами Віктором Чумаком, позафракційним, і Андрієм Тетеруком, представником фракції «Народний фронт», який долучився до дискусії завдяки скайпу. Отже, ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Олександр Лащенко. Ну і далі ви почуєте. Верховна Рада схвалила медреформу, а законопроект щодо зняття депутатської недоторканності відправила на аналіз до Конституційного суду.
Конституція закріплює, що усі рівні перед законом. Чому в нас є рівні, а є трохи рівніші, які можуть робити що їм завгодно?
І які ж результати протесту біля Ради, якщо підсумовувати цей тиждень?
Був такий собі замах на Майдан 3. Люди не вийшли. Все це перетворилось в такий політичний Октоберфест.
У четвертик відбулося голосування у Верховній Раді і схвалили депутати медичну реформу. Це одна з головних інфраструктурних змін у державі, констатують експерти. При цьому парламент відправив два законопроекти про зняття депутатської недоторканності. Одна з вимог акції мітингарів біля Верховної Ради скерував до Конституційного суду. Один документ президентський, інший, власне, депутатський. Різниця не стільки в суті законопроєктів, а в даті набуття чинності щодо зняття депутатської недоторканності. Президент Порошенко пропонує це зробити від початку 2020 року, а депутати раніше. І обидва ці законопроекти набрали перед скеруванням до Конституційного суду у сесійній залі понад 300 голосів, тобто є конституційна більшість для їхнього ухвалення. Саме таким чином мають ухвалювати ці документи, бо вносяться зміни до основного закону держави. Мій колега Віталій Порников обговорював голосування у Верховній Раді, яке відбувалося у четвер. У цей же день з гостями програми «Ваша свобода» народним депутатом від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Іваном Вінником і депутатами колишніх скликань Верховної Ради, народним депутатом, людиною, яка підтримує акції протесту біля парламенту, Єгором Фірсовим.
Отже, почнемо з недоторканності. Відразу скажу, що я особисто рішучий противник скасування недоторканності в і в президентському, і в депутатському варіанті. Вважається абсолютно популістським кроком, який може призвести до демонтажу всіх демократичних надбань в Україні, позбавити депутатів можливості представляти народні інтереси. Сподіваюся, що якщо закони будуть ухвалені, наші співгромадяни переконаються у вірності моєї точки зору і змушені вже будуть якимсь чином демонтувати авторитарний режим або жити в ньому там 20-25 років, як в Росії. Але мені цікава ваша точка зору, тому що я знаю, що ви підтримуєте, наскільки я розумію, за підсумками голосування, пане Іване, цей президентський законопроект, а ви, як розумію, підтримуєте інший з тих двох, я б сказав, як на мене, популістських законопроєктів. Я хочу почути, чому ви їх підтримуєте. Давайте почнемо з вас.
Я підтримую їх, тому що це воля українського народу наразі сьогодні. Є запит українського суспільства. Українське суспільство хоче побачити, чи краще буде в країні реалізовуватися боротьба з корупцією, якщо депутати будуть доторкані, повністю рівні в правах з іншими громадянами. Я теж, між іншим, вивчу практику іноземних країн, і в багатьох країнах сучасних є в певній мірі недоторканність, в більшій, меншій степені реалізована, але абсолютної недоторканності немає. Це є виключно декілька країн, де які характеризуються.
А де немає недоторканності взагалі?
Власне, напевно, взагалі ніде нема, але там, де фактично депутат є ніяким чином не захищений від своїх політичних вподобань, на якого можна впливати опосередковано іншими заходами, в тому числі кримінально-правового переслідування на прийняття його рішень, це, як правило, країни рухаються в тій чи іншій мірі до тоталітарного режиму. Але ще раз наголошую, я підтримав як внесення депутатського проєкту щодо скасування повної недоторканності, так я і підтримав президентську ініціативу, тому що це є запит українського суспільства на сьогодні. Можливо, цей запит хибно сформульований нашими політиками.
Певний, які... що політик завжди має відповідати на популістські вимоги суспільства. Народ завжди прав навіть тоді, коли він вимагає безглуздих речей.
Я зобов'язаний як державний діяч керуватися виключно законом і Конституцією України. Стаття 5 Конституції України говорить, що єдиним джерелом влади є народ. Якщо народ дійсно в Україні сьогодні хоче, а це підтверджується соціологічними опитуваннями, щоб депутати були доторкані, ми зобов'язані це реалізувати. Можливо, це буде помилкове рішення, і, можливо, доведеться в майбутньому виправляти. Можливо, це призведе країну до якихось неприємних результатів, в тому числі до тих категорій населення, які це сьогодні запитують. Але я в даному випадку, як народний депутат, реагую на волю народу.
У мене до вас питання, пане Ігоре. Якщо буде схвалений закон в президентській версії 2020 року, ним зможе скористуватися для встановлення авторитарного режиму новий президент України, який може бути не Петро Порошенко. Якщо буде схвалений закон, який пропонує, щоб депутатський імунітет був скасований наступного дня після облікування закону, всі можливості для встановлення авторитарного режиму, якщо в цього буде бажання, будуть чинного президента Петра Порошенка. Як виявилося, що ви серед тих, хто фактично сприяє цим можливостям чинного
держави? А я не погоджуюсь з вами, що це буде поштовхом до встановлення авторитарного режиму.
Ви не вважаєте, що сьогодні президентська адміністрація контролює судову систему?
Президентська адміністрація контролює судову систему.
Ви не вважаєте, що президентська адміністрація
знищила парламент? Контролюю, я підтверджую це, контролюю
генерального прокурора. І ви даєте прокуратури. Ви хочете дати додаткові можливості.
А я перепрошую, які додаткові можливості? Я є у минулому депутат Верховної Ради. Перший раз обіцянки про скасування депутатської недоторканності були 20 років тому. Що ви робили 20 років тому? Я особисто навчався в школі 20
років тому класі. Виступав проти скасування депутатської недоторканності, як проти популістського кроку.
Я вважаю, що це не популістський крок.
Ну,
чому?
Тому що
я, наприклад, я маю на увазі, що багато глядачів, які навіть зараз нас дивляться, вони навіть або на світ не народились, або були десь в садочку.
Ну, я народився.
І 20 років ми топчемось на одному місці і не можемо прийняти ці рішення. Ми хочемо вибити, до речі, в популістів, які йдуть на вибори і обіцяють одне ж те ж саме, потім приходять в Раду, не виконуються, підґрунтя для маніпуляцій. Тут і зараз прийміть рішення про скасування депутатської недоторканності. Ви усі обіцяли це, усі фракції це обіцяли.
Ви чули, чому, пане Біван, вам пояснити? Тому що цього хоче населення.
Ні, при чому тут хоче населення? Я хочу, давайте так, від загальної до конкретики. Юридично поясню вам. Перше, Конституція закріплює, що усі рівні перед законом. Чому в нас є рівні, а є трохи рівніші, які можуть робити все, що їм завгодно. Друге питання. Я знаю, працюючи в парламенті, що депутати хочуть потрапити в парламент тільки за недоторканністю. Можеш робити все, що завгодно. Порушувати правила ДТП, займатися корупцією, значить хамити, вичиняти двері ногою в кабінет чиновників, будь-що, тобі за це нічого не буде. Навіть коли деякі кажуть, ось, дивіться, Розенблат же зняли з нього недоторканність. Як же зняли недоторканність? Недоторканність нібито зняли, а друге рішення, надали згоду про арешт і затримання його? Ні. Тобто він, ти знаєш, знаєте як, розстріл холостими. Далі йдемо. Я впевнений, що якщо зняти недоторканність, ми розв'яжемо руки НАБУ, прокуратурі і так далі. Ви знаєте процедуру?
Про, я вам про це розв'яжемо.
НАБУ. Я, наприклад, довіряю зараз інституції НАБУ. Це єдиний орган, який ще якось легітимний.
Але ви тільки що сказали, що ви розв'яжете руки НАБУ, прокуратурі і так далі. Ви погоджуєтеся, що прокуратура і так далі – це структури, яким ви не довіряєте?
НАБУ я довіряю, прокуратурі не довіряю.
Але ви готові розв'язати руки всім?
Чому? Дивіться, якщо прокуратура або адміністрація президента захоче когось посадити за грати, вона це зробить.
І без недоторканності.
І без недоторканності.
А тоді навіщо ж недоторканності тоді її знімати?
Для того, щоб було функціонувало...
Щоб розв'язати руки НАБУ.
Ні, щоб розв'язати руки НАБУ. Щоб розв'язати руки НАБУ в тому числі.
Бо якщо
президент хоче когось репресувати, він і так це зробить.
А НАБУ, якщо захоче, то не може. Правильно розумію?
А НАБУ не може. Як? Звичайно,
тобто
не може.
Тобто цей закон, щоб розв'язати руки НАБУ.
У тому числі правоохоронним інституціям. Звичайно, в НАБУ працюють не святі люди. Звичайно, туди навіть потрапили люди і системи, але підкреслюю, НАБУ це єдиний орган, який викликає, наприклад, в мене і в частину суспільства хоч якусь довіру, бо туди потрапили частина незалежних людей. Оце найголовніше. Я хочу наголосити, що зараз там біля стін Верховної Ради стоїть певна коаліція. Ось я, наприклад, представляю політичну силу «Альтернатива». Є рух нових сил Михайла Саакашвілі, Демальянс і так далі. Ми сконцентрувались на трьох основних вимогах. Є дуже ще багато гарних речей. Там детінізація економіки, сепаратисти на Донбасі, але розпиляти акценти ми не можемо.
Сепаратисти на Донбасі – це не гарна річ.
Ні, я ж просто кажу, що вони є і не подсаджені. І це є проблема. І ми її не актуалізуємо, бо концентруємось саме на трьох цих речах. Реально, ось наша політична сила виступає і за зняття недоторканності з президента, і за прийняття закону про імпічмент, і за прийняття закону про тимчасові слідчі комісії, бо не можна без них провести процедуру імпічмента, і за зміну ЦВК, і за обмеження політичної реклами. Я навіть далі можу продовжувати цей порядок.
Скажіть мені краще інше. Зараз ця процедура звернення Конституційного суду по цим двома законам вас влаштовує? Ви погоджуєтеся, що іншого правового шляху ухвалення законопроекту немає?
Іншого правового шляху ухвалення цього законопроекту немає. Це правильна процедура, але рано радіти. Чому? Тому що, по-перше, Конституційний суд може прийняти неадекватне рішення, так загубити ці проекти. По-друге, ще повинно бути друге голосування у Верховній Раді, тоді закон набуде чинності. Більше того, ми будемо наполягати на тому, щоб був прийнятий саме законопроект поки що, який одразу скасовує, знімає недоторканність, ані з 2020 року. Вся корупція починається саме з Верховної Ради. І що не розривати кругову поруку, бо якщо ви хапнете, умовно кажучи, міністра, на хабарі міністр покаже, з ким він домовлявся. І там будуть дуже цікаві прізвища, як Кононенко, Грановський і так далі, як це півтора роки тому говорив Айварас Абрамович. З друге питання, відповідаю на ваше запитання. Значить, це не є Майдан. Це тисячі людей, які вийшли до Верховної Ради. Ніхто не каже, що це там Майдан 3. Це звичайна акція протесту для того, щоб Верховна Рада виконувала обіцянки. І я думаю, що нам не потрібен третій Майдан. Нам треба завершити справу другого Майдану. Що стосується людей, які бились, ми чітко сказали, що ми є мирна акція. Якісь екстремістські дії, радикальні дії, бійки ми засуджуємо, як з боку людей, які б'ються, і провокаторів є, ну, будь-де. Завжди є люди з маленьким розумом. Так і дії з боку правоохоронних органів, які також надавали, наприклад, там, людям пройти і виносити там спальні мішки. Тому ці дії ми, звичайно, засуджуємо. 100% вам кажу, що людей, які були проплачені, їх там не було. Принаймні, мені про це точно нічого не відомо. І, звичайно, можливо, були там і проплачені, але тільки з боку адміністрації президента.
Я переконаний, що ця акція не за зміни законодавства, це акція за боротьбу і переділ влади. Є велика відмінність з Майданом Гідності, де люди стояли за визначення нашої української ідентифікації і самоідентифікації як нації, свідомо за позовом душі, волі,
але
серця.
Але у переділі влади теж немає нічого кримінального, це політика.
А в даному випадку вчора Саакашвілі чітко, чи позавчора, заявив, що його задача, як відпроцитувати, вигнати треба якогось козла, тобто мова йде про, що він вважає, головна мета акції – це змінити владу. Це
задавайте питання.
Питання таке. Я розумію, що Єгор Фірса поряд з Мустафою Найємом і іншими колегами, які публічно агітували за цю акцію, несуть відповідальність за результати цієї акції. Особисто от з помічником Олегом Зайченко, він в студії зараз. Ми були в комітеті до 20:30, ми не могли вийти. Проплачені бандити-терористи, фактично, які нацуралися і говорили, що отримали по 500 гривень.
Мій колега Віталій Порников обговорював голосування у Верховній Раді, яке відбувалося у четвер, у цей же день з гостями програми «Ваша свобода», народним депутатом від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Іваном Вінником і депутатами колишніх скликань Верховної Ради, народним депутатом, людиною, яка підтримує акції протесту біля парламенту, Єгором Фірсовим. Учора ввечері учасники акції, про яку, власне, багато говорили цього тижня, які значну увагу приділяли програмі «Радіо Свобода», акції, яку назвали «Велика політична реформа, український збір», повідомили, що за наметове містечко і тих людей, які перебувають у ньому під стінами парламенту, будуть відповідати тільки представники руху нових сил Михайла Саакашвілі. Інші ж учасники цієї акції повідомили про те, що вони будуть боротися надалі за виконання парламентом їхніх вимог іншими засобами. Отже, про результати цієї акції даного тижня мій колега Віталій Порников говорив у п'ятницю з гостями програми «Ваша свобода», народними депутатами, представником фракції «Самопомочі» Романом Семенухою і представником пропрезидентського блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком.
Отже, давайте спробуємо підбити підсумки, якщо можна говорити про підсумки того, що відбулося з акцією протесту. Ну от, давайте почнемо з вас, пане Романе, як з представника політичної сили, ініціатора цієї акції.
Ну, зібралися люди. Це почалося з вівторка, зібралося там 5-6 тисяч людей з різних політичних партій, які їх об'єднало одне. Це політичні вимоги, виконання обіцянок більшості Верховної Ради і президентом. Мова йде про антикорупційний суд, як останню ланку створення законодавчого бази для боротьби з корупцією. Друге – це перехід до відкритої партійної системи з регіональними округами і скасування депутатського імунітету. Що відбулося? Відбулося два начебто результативних голосування за два законопроекти, які спрямовані до Конституційного суду. Така процедура, які скасовують 80-ту статтю Конституції України за винятком, що народний депутат не несе відповідальності за публічні висловлювання, окрім образ і наклепів. Друге, ми провалили, я маю більшість, провалили всі три ідеї переходу в той чи інший спосіб до відкритої партійної системи. І фактично по антикорупційному суду ми навіть не просунулися, оскільки депутати не відкликали, президент не подав, і тут діалогу, наскільки я поінформований, наразі немає. Що буде далі? Все залежатиме багато чого від людей. Від людей, які сьогодні є під стінами Верховної Ради, від людей в Україні. От, дуже багато буде залежати від адміністрації президента, як справжнього центру прийняття рішень. От, ну, подивимося, як буде розвивати ситуацію.
Пане Олексій?
Ну, був такий собі замах на Майдан 3. Люди не вийшли. Все це перетворилось в такий політичний Октоберфест. Ще є з таким нальотом насильства і хуліганства. Побили правоохоронця, побили народного депутата, не одного правоохоронця. Ніхто за це не вибачився, ніхто не сказав, що це неправильно. Просто зробили вигляд, що все нормально. Дуже строката компанія організаторів. Від самопомочі до Савченка, від банку Михайлівського до руху «Чесно». Ну, тобто, звичайно, Михайло Саакашвілі, як вішенка на торті. Ну, закінчується це абсолютно нічим, і більшість учасників, я так розумію, зрозуміли, що воно вже не приносить ніяких політичних дивідендів і виходять з цього процесу. Людей намагалися накручувати, самі вимоги абсолютно нормальні, тобто я завжди підтримував ліквідацію депутатської недоторканності і голосував за це дуже легко перевірити. Що стосується антикорупційного суду, є позиція Венеціанської комісії, яка сказала, що обидва законопроекти, які є в Верховній Раді, недосконалі, що вони мають бути відкликані і внесений президентом новий законопроект. Президент на спілкуванні особисто я приймав участь в цьому, сказав, що ми запрошуємо опозицію, будь ласка, давайте разом напишемо законопроект єдиний, який я внесу. Якщо ви не хочете приймати участь в цій роботі, тоді ми напишемо самі. Ну, тобто, більшість. І цей законопроект, я впевнений, з'явиться найближчими тижнями, він буде готовий. Далі він має бути направлений до Венеціанської комісії для того, щоб отримати висновки від неї, що він відповідає європейським нормам. Після того може виноситись на голосування. Я думаю, що в наступному році антикорупційний суд в Україні запрацює.
Що взагалі змінилося на площі Конституції? Чи виглядає табір учасників акції інакше після того, як в ньому залишилися виключно прибічники колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, а також двох народних депутатів від самопомочі, панів Семенченка і Соболєва, які організували власну громадську організацію незалежно від цього всеукраїнського об'єднання? Будь ласка.
Це складається враження, можливо, я помиляюся, але думаю, що ні. Спостерігаючи сьогодні, як складають, форматують інформаційний простір, знаєте, це от є Порошенко і є Майдан, Майдан Саакашвілі. Там далеко не є усі прихильники Михайла Саакашвілі. Є люди, які сьогодні виступають за три політичних вимоги. Наступне, що хотів звернути увагу, оскільки ми в деталях це розбираємо. Справді, з першого дня Рух нових сил ставить фактично за мету усунення влади або її зміну. Будемо говорити це прямо. Люди, зокрема, ну, які є в наметі, і ті, які були у вівторок, вони всього-навсього вимагають одного, бо вони не дурні, вони розуміють, що проблема далеко не в парламенті, і що пульт керування парламентом знаходиться в адміністрації президента.
Але вони під стінами парламенту, так, а не під стінами адміністрації президента.
Голосує, так. Я просто говорю, ми ж говоримо про те, що розуміють що люди, розуміють. Як я це хочу. Так. І ці люди винятково хочуть тих трьох виконання трьох обіцянок. Вони ж нічого нового не просять. Угу. Вони фактично просять виконати.
Всі це саме це хочуть, нічого іншого не хочуть.
Ну, наразі я не чую. А от в Русі нових сил справді я чую заклики до все-таки якісь більш радикальних.
Я вам, будь ласка, пане.
Дякую. Ну, я можу сказати вам особистий досвід спілкування. Точно так же розмовляв з людьми. Я побачив три групи людей. Перша група людей – абсолютно адекватні, нормальні люди, які мають вимоги, які їх ставлять, і це нормально, і ми демократична країна, і люди виходять і кажуть свою думку, абсолютно підтримую, з ними можна розмовляти, і треба розмовляти, і тут нема жодних питань. Друга група – це просто професійні митингувальники, я їх бачив вже багато разів, прямо знайомі обличчя. Вони воювали за Житомирську фабрику, за київські землі, за одеські пляжі, я їх бачив там весь час. Хтось з організаторів, схоже, таких ось підтягнув таку групу. І третя група – це молоді люди,
які мають наміри, ну, так, правильніше за все назвати їх хуліганськими. Вони не хочуть ні про що розмовляти, вони не спілкуються, вони закривали 17 числа обличчя.
Якщо, в принципі, говорити про подальші дії, абсолютно очевидно, що ухвалення всіх цих трьох законопроєктів – це довгий процедурний процес. Навіть коли мова йде про те, про що вже проголосовано парламентом. І як учасники акції, які кажуть, що вони будуть захищати свої вимоги всіми іншими методами, як вони збираються це робити?
Сьогодні регламент Верховної Ради передбачає певні терміни. Угу. Наприклад, зміни до будь-якої статті Конституції так потребує мінімум 3 голосування. От. Питання про те, що якби влада хотіла, то і закон про антикорупційний суд, і закон про вибори, і обмежити, не скасувати, а обмежити депутатський імунітет можна звичайними законами. І це може зайняти там, ну, максимум 3 тижні. Оце є правда, в якій ми живемо.
Отже, про результати цієї акції даного тижня мій колега Віталій Порников говорив у п'ятницю з гостями програми «Ваша свобода». Народними депутатами, представником фракції «Самопомочі» Романом Семенухою і представником пропрезидентського блоку Петра Порошенка Олексієм Гончаренком. Ну і це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами був Олександр Лащенко. На все добре.